Capitolul 10 din Evanghelia după Marcu începe cu una dintre cele mai spinoase probleme din viața oamenilor. Este viața de familie atunci când familia ajunge în conflict și când lucrurile încep să se deterioreze. Domnul Iisus aduce învățătură în ce privește planul lui Dumnezeu cu privire la familie, la căsătorie și lămurește aspectele legate de divorț și de recăsătorire. Suntem în partea a treia acestui studiu și astăzi, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, ne vom ocupa de învățătura cu privire la divorț și recăsătorire. Înainte de a intra în tema studiului de astăzi, este important să ne aducem aminte, să recapitulăm câteva dintre lecțiile pe care le-am învățat în celelalte două studii. Prima lecție: am învățat că familia este instituită de Dumnezeu, nu inventată de oameni. Deci, familia este instituită de Dumnezeu, nu inventată de oameni. Și pentru că nu este invenție umană, omul nu are dreptul nici să reinterpreteze, nici să schimbe familia așa cum a întemeiat-o Dumnezeu. În al doilea rând, am învățat că familia întemeiată de Dumnezeu, instituită de Dumnezeu, este teocentrică. Îl are pe Dumnezeu în centrul ei. Familia întemeiată de Dumnezeu este heterosexuală. Este alcătuit din bărbat și femeie. Așa spune Domnul, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, bărbat și femeie. Și Dumnezeu a întemeiat familia în această legătură, legământ de căsătorie dintre bărbat și femeie. De aceea căsătoria instituită de Dumnezeu este heterosexuală, nu homosexuală. Familia întemeiată de Dumnezeu este monogamă. Dumnezeu a dus un singur bărbat și o singură femeie la oaltă în legământul de căsătorie. Nu un bărbat și mai multe femei, nu mai multe femei și un bărbat. Este familie monogamă, așa întemeiat-o Dumnezeu. Și familia întemeiată de Dumnezeu, teocentrică, heterosexuală, monogamă, este indisolubilă. Cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Dacă familia devine o unitate, un singur trup, unul nu poate fi împărțit. Unul nu poate fi divizat. Familia întemeiată de Dumnezeu este indivizibilă, insolubilă. Este învățătura pe care a oferit-o Domnul Iisus, reluând modelul divin din Geneza, capitolul 2. Fariseii vin la Domnul Iisus ca să-L ispitească. Și de data aceasta, capcana pe care i-o întind este legată de divorț. Au venit la el fariseii și ca să-L ispitească l-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta. Întrebarea fariseilor este dacă pot găsi un motiv legitim, un motiv de divorț legitim, ca să aibă și o aparență de suport biblic. L-au întrebat dacă este vreun motiv. Și Domnul Iisus răspunde: din perspectiva lui Dumnezeu, nu există niciun motiv pentru divorț. Familia întemeiată de Dumnezeu este indisolubilă. Fariseii nu cedează și spun: dar în practică, de la Moise încoace, oamenii au divorțat și s-au recăsătorit. Cum explici acest fapt? De ce Moise a permis și acum ne spui că nu este permis? Și Domnul Iisus sublinează următorul aspect. Păcatul, neascultarea de Dumnezeu, a pervertit omul, dar nu a schimbat standardele lui Dumnezeu. Vă rog să rețineți. Păcatul a stricat omul, dar nu și standardele lui Dumnezeu. Omul căzut în păcat devine egoist. Este preocupat de el, de dorințele lui, de ambițiile lui, de poftele lui, de mofturile sau fanteziile lui. Omul căzut în păcat și egoist întemeiază familie egocentrică. Familia egocentrică este una în care fiecare partener își urmărește interesul lui, dorințele lui, poftele lui, fanteziile lui și dacă nu sunt împlinite, se consideră nedreptățit și abandonează. Se duce să caute în altă parte lucrurile pe care crede că nu le-a primit în căsătorie. Așa că Domnul Iisus le spune, din pricina împietririi inimii voastre, Moise v-a îngăduit. Tot ce vorbiți voi despre motive de divorț, au de-a face nu cu standardele lui Dumnezeu, ci cu împietrirea inimii voastre. Împietrirea despre care vorbește Domnul Iisus se manifestă prin răzvrătire față de Dumnezeu și standardele Lui și răzvrătire față de obligațiile față de partenerul de viață. Din pricina împietririi inimii voastre. O inimă împietrită și răzvrătită deschide ușa pentru tot felul de manifestări păcătoase. Infidelitate maritală, abandonul familiei, violență, abuzuri, dependență de alcool, de droguri, dependență de jocuri de noroc, dependență de pornografie, alte forme de dependență, perversiuni sexuale și tot felul de comportamente imorale și irresponsabile. Datorită păcatului, în familie apar asemenea manifestări care lovesc greu în viața de familie. Dacă ai ajuns într-o asemenea situație, dacă ai ajuns într-o legătură de familie, o familie din oameni egoiști, partenerul tău este un egoist împietrit, alunecat în una din aceste păcate, unul din aceste păcate. Ce să faci? Farisei întreabă, e motiv de divorț? Putem să punem capăt legăturii de familie? Domnul Iisus spune că în asemenea situații, planul lui Dumnezeu, standardele lui Dumnezeu te îndeamnă la altceva. Să lupți împreună cu Dumnezeu și cu biserica, ca să vindeci familia și să reechilibrezi viața de familie. Când ai ajuns într-o situație de criză, de conflict, luptă împreună cu Dumnezeu și luptă împreună cu biserica pentru vindecarea celui care a căzut în împietrire și pentru reechilibrarea, împăcarea, armonia din familie. Foarte mulți oameni, când ajung în situație de criză, abandonează lupta. Nu luptă împreună cu Dumnezeu și nu apelează la sprijinul bisericii. Ca păstori, întrebăm pe unii care vin după ce au dărâmat totul. Îi întrebăm, de ce nu ne-ați spus la început? Când au apărut aceste crize în familia voastră, de ce nu ne-ați spus? Răspunsul aproape stas. Ne-a fost rușine. Și întreb, și acum nu vă este rușine? V-a fost rușine când lucrurile erau la început și se puteau repara? Și acum când au ajuns să fie făcute praf? Acum nu vă mai este rușine? Luptă împreună cu Dumnezeu și luptă împreună cu biserica pentru a vindeca familia. Cunosc familii care au ajuns în situații de criză, crize grele. Au luptat împreună cu Dumnezeu pe genunchi. Au luptat în post și rugăciune. Au luptat împreună cu biserica, un grup de frați, de surori, cu păstorii. Au strigat către Dumnezeu și Dumnezeu le-a dat biruință. L-au pus pe Dumnezeu la încercare și Dumnezeu și-a dovedit și-a tot puternicia și credincioșia. Și avem exemple frumoase de oameni care și-au regăsit armonia, și-au regăsit împăcarea, au biruit împreună cu Dumnezeu, pentru că planul lui Dumnezeu este să binecuvinteze familia, nu să lase păcatul și pe cel rău să o distrugă. Dacă ai ajuns în situații grele în familie, de violență, de abuzuri, când ai un partener care a trecut la acte de violență, stai de vorbă cu păstorul sau păstorii bisericii tale și dacă este nevoie, va trebui apelat la instituțiile care protejează femeile abuzate, partenerii abuzați, în așa fel încât să fii protejat de acele manifestări violente. Există mecanisme sociale de a interveni în asemenea situații. Dar continuă să lupți pe genunchi împreună cu Dumnezeu. Continuă să lupți împreună cu frați, surori, în post și rugăciune. Pentru că este mai tare Dumnezeul care a creat, care binecuvintează și care vrea să ocrotească familia, decât cel rău și decât toate păcatele lumii acesteia. Dacă însă, după toate aceste aspecte, situația în familia ta s-a dus din rău în mai rău și independent de dorința ta, de voința ta, celălalt a divorțat. Și te trezești în situația în care ai luptat, ai rămas credincios legământului de căsătorie, ce anume mai poți face dacă celălalt a înaintat divorțul? Apostolul Pavel, păstor, a întemeiat multe biserici și a fost preocupat de viața din biserică. Rezolvă și problema aceasta a familiilor în care apare divorțul. Și în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 10 și versetul 11, Apostolul Pavel spune: celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Dacă s-a întâmplat ca celălalt să intenteze divorțul, Apostolul Pavel spune, ai două alternative. Prima, să hotărăști să rămâi restul vieții tale singur, în părtășie și ascultare de Dumnezeu, până când Dumnezeu te va dezlega de legământul de căsătorie. Pentru că doar Dumnezeu poate dezlega. Sau, dacă între timp, partenerul cercetat de Duhul lui Dumnezeu, în urma rugăciunii apostolului, a intervenției divine, își schimbă viața, Apostolul Pavel spune, e posibilă împăcarea între cei doi. Dar de ce anume să rămâi singur? De ce anume să aștepți intervenția lui Dumnezeu? Pentru că, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 7 și în 1 Corinteni, capitolul 7, lucrurile stau în felul următor. Legământul de căsătorie este valabil până la moartea partenerului, nu până la divorț. Romani, capitolul 7, versetele 1 și 2 și citim și versetul 3. Nu știți, fraților, că își vorbesc unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el. Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă, dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. legătura de căsătorie este valabilă înaintea lui Dumnezeu până la moarte. Aceeași idee o regăsim în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 39. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul. Dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul. Vă rog să rețineți, Biblia face distinție între femeia care a rămas văduvă, și acest lucru îl stabilește Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 5, și femeia divorțată, între bărbatul văduv și bărbatul divorțat. Văduvă sau văduv este persoana căreia i-a murit partenerul. Divorțat este persoana care s-a despărțit de partener. De aceea Biblia spune, chiar dacă omul a încercat să ducă lucrurile spre despărțire, standardul lui Dumnezeu nu se schimbă. Legământul lui Dumnezeu nu poate fi anulat. De aceea, ești încurajat să lupți împreună cu Dumnezeu și împreună cu biserica. Dacă ai ajuns în situația în care celălalt a dus lucrurile dincolo de cât ai dorit sau ai fi vrut, atunci ai cele două opțiuni. Rămâi singur până când Dumnezeu te dezleagă și nu uita, Dumnezeu știe încercările prin care treci. Și Dumnezeu are îndelungă răbdare, dar răbdarea lui Dumnezeu are și ea limitele și capătul ei. Se întâmplă însă că unii, datorită unor învățături care au reinterpretat standardele lui Dumnezeu, după ce au divorțat, s-au recăsătorit în timp ce partenerul este încă în viață. Dacă ai divorțat și te-ai recăsătorit, ce alternative ai? Trei variante. Dacă ai divorțat și te-ai recăsătorit, ai trei variante. Prima, în împietrirea inimii tale, ai călcat standardele lui Dumnezeu și te-ai dus într-o decizie biblică nepotrivită, într-o decizie păcătoasă. Și poți să continui acum să sfidezi mai departe cuvântul lui Dumnezeu și să trăiești mai departe ca și când nu-ți pasă de Dumnezeu, îți continui răzvrătirea mai departe. Și sunt asemenea oameni. Au divorțat, s-au recăsătorit și nu dau absolut nimic pe cuvântul lui Dumnezeu, pe standardele lui Dumnezeu. Pot să continui așa. Dar, într-o zi, te vei întâlni cu Dumnezeu. Într-o zi vei sta înaintea Lui. Pentru că Biblia spune, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu și să dăm socoteală de ceea ce am făcut. Poți să crezi acum că Dumnezeu n-are ce să-ți facă. Va veni o zi în care te vei întâlni cu El față în față. E prima variantă să-ți continui răzvrătirea. A doua variantă este să încerci să reinterpretezi standardele lui Dumnezeu justificându-ți păcatul și încercând să-l legitimezi. Încercând să convingi că ai avut drept să divorțezi și că ai făcut bine că te-ai recăsătorit. Modalitățile prin care oamenii încearcă să își legitimeze păcatul divorțului și a recăsătoriei sunt multiple. Profetul Maleahi ia una dintre aceste modalități de a încerca să justifice. Maleahi, capitolul 2. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât El nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați, pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? sămânță dumnezeiască. Luați seama, dar, în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce-și acoperă haina cu sălnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. În vremea lui Maleahi, cei care au divorțat și s-au recăsătorit au încercat să justifice păcatul divorțului și recăsătoriei printr-o superactivitate religioasă. Au devenit superactiviști religioși. Acoperiți cu lacrimi altarul, cu plânsete și gemete. Vreau să vă imaginați mergând la altar și plâng și gem și acoperă altarul cu lacrimi. Intensitatea manifestării religioase este impresionantă. Și unii oameni care nu vor să recunoască faptul că Dumnezeu nu își negociază standardele, ar spune, dar nu ți se rupe inima? Nu vezi cât e de dornic să vină înaintea lui Dumnezeu? El altar, ceilalți lipsesc. Dumnezeu spune, câtă vreme ți-ai călcat legământul de căsătorie, nu pot primi niciun dar, nicio jertfă din mâna ta. Poți să impresionezi oameni, dar nu îl impresionezi pe Dumnezeu. De ce? Pentru că ai încercat să schimbi standardele lui Dumnezeu, să-i spui, nu mă schimb eu, dar să se schimbe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se schimbă. El este același din veșnicie în veșnicie. Am văzut oameni care după ce au divorțat și s-au recăsătorit, au venit ostentativ să-ți arate cât îți de fericiți în noua lor relație. Am văzut oameni care au venit să preseze ca biserica să schimbe standardele cuvântului lui Dumnezeu să se potrivească lor. Zile trecute am avut o asemenea experiență cu o persoană, o femeie care a divorțat în timp ce soțul era plecat la lucru în străinătate. Invocând motive de comportament nepotrivit a soțului. În timp ce era plecat la muncă în străinătate, a divorțat și s-a recăsătorit. I-a venit soțul, s-a împăcat că era recăsătorită și acum vine recăsătorită cu un bărbat care a fost botezat ca și copil. Și a cerut să fie primiți membri în Biserica Emanuel. Și am încercat să explic acestei familii. Mai întâi, ce au făcut și am întrebat în toată perioada aceea, cu care dintre păstori a stat de vorbă? Nu că pe mine nu mă înțelege nimeni, numai eu știu ce am îndurat. Interesant. Nu te poate înțelege nimeni când ți-ai pus în plan să-ți împietrești inima. Și am încercat să explic care este calea pocăinței. Iritată de răspunsul meu, iritată de faptul că i-am explicat că și soțul este unul care n-a primit botezul credinței, ci un botez ritual. S-a ridicat și a spus, hai să mergem, că ne ducem la biserica cealaltă, că acolo ne primesc. Și mi-au indicat numele bisericii unde se duc ca să-i primească. Fără îndoială vei găsi biserici care te vor primi. Poți păcăli oameni și poți fi oameni care cred că pot schimba standardele lui Dumnezeu. Ține cont însă Dumnezeu nu se lasă batjocorit. De aceea spune Domnul, urăsc despărțirea, nu pot primi darurile și jertfele voastre și lacrimile voastre, n-au nicio valoare înainte lui Dumnezeu dacă ți-ai călcat legământul de căsătorie. Varianta 3. Dacă ai ajuns în situația aceea, ai divorțat, te-ai recăsătorit, este a treia variantă. Este varianta pocăinței. Este varianta pocăinței. Să pui capăt răzvrătirii, să te întorci la Dumnezeu în pocăință biblică. Și repet, pocăință biblică. Nu pocăință șmecherească. Ce înseamnă pocăință biblică? Pasul numărul 1. Să recunoști în termenii lui Dumnezeu că ai păcătuit. Să recunoști în termenii lui Dumnezeu și să-i spui ceea, la ceea ce ai făcut, așa cum spune Dumnezeu. Nu încerca să reinterpretezi și să le îndulcești. Spune păcatului așa cum îi spune Dumnezeu. Recunoaște-l în termenii lui Dumnezeu. De aceea Fiul Risipitor spune, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Standardul care evaluează păcatul este standardul cerului, nu standardul pământului. Al doilea pas în pocăință este să îți pară rău de ce ai făcut. Nu de consecințe, ci de faptă. Sunt mulți oameni care se pocăiesc, în ghilimele, le pare rău de consecințe. Faraon este un asemenea exemplu, regele Saul este un asemenea exemplu și sunt multe alte exemple de oameni la care le pare rău de consecințe, nu de faptă. Pocăința adevărată regretă fapta, pentru că este păcat înaintea lui Dumnezeu și păcat față de ceilalți. Pasul următor este să îți ceri iertare de la Dumnezeu și de la cei pe care i-a afectat păcatul tău. Îți ceri iertare de la Dumnezeu și ceri iertare de la cei pe care i-a afectat. Pentru că divorțul afectează. Divorțul lasă răni adânci. Și dacă sunt și copii, copiii aceia sunt marcați pentru restul vieții lor de fapta pe care ai făcut-o în împietrirea ta. Și dacă te pocăiești și copiii pe care i-ai disprețuit, i-ai lăsat cu răni adânci, te văd evlavios în biserică, se întreabă, și asta e pocăință? Îți ceri iertare de la Dumnezeu și de la cei pe care i-ai afectat, i-ai rănit prin păcatul tău. Apoi, să repari tot ce se mai poate repara. Să repari tot ce se mai poate repara. Multe lucruri nu se mai pot repara. Dar unele se pot repara. Și când stai de vorbă cu păstorul tău sau cu păstorii tăi, îți vor spune ce trebuie să repari și te vor ajuta să repari. Multe lucruri nu se mai pot repara. Nu poți divorța din nou și să te duci la cealaltă, la prima soție sau la primul soț, pentru că Biblia pune limite și acolo. Și e important să știi ce poți repara și până unde poți repara. Și urmează reabilitarea. Reabilitarea este școala în care intri, ca să înveți acum dacă Dumnezeu primește pocăința ta. Reabilitarea înseamnă până unde va mai putea merge slujirea ta, implicarea ta. Sunt oameni care după ce au divorțat și s-au recăsătorit, vor să fie predicatori. Sunt alții care vor să fie misionari, vor să învețe pe alții. E important să vezi în Biblie care sunt limitele reabilitării. Și în smerenie, în dependență de Dumnezeu, într-o inimă zdrobită, căutând iertarea și reabilitarea lui Dumnezeu, iertarea și împăcarea cu cei pe care i-ai rănit, să aștepți binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu obosește iertând. Dacă ai ajuns într-o asemenea situație, am vrea să îți spunem câteva lucruri în concluzie. Biserica Emanuel, păstorii Bisericii Emanuel, sunt dedicați să-ți arate tot planul lui Dumnezeu și învățătura lui Dumnezeu cu privire la căsătorie, la divorț și recăsătorire. De aceea punem un accent deosebit pe consilierea premaritală. Stăm de vorbă cu tinerii să le explicăm felul în care Dumnezeu pregătește un băiat și o fată în vederea căsătoriei, standardele divine și modul de viață într-o familie creștină. Suntem dedicați să vă ajutăm să cunoașteți voia lui Dumnezeu și să o împliniți. Biserica Emanuel, păstorii bisericii, sunt dedicați să încurajeze și să ajute fiecare familie și toate familiile bisericii să trăiască în armonia, în pacea, în frumusețea dragostei divine în viața de familie. Suntem preocupați să vă ajutăm să vă bucurați de harul lui Dumnezeu în viața de familie. Biserica Emanuel este dedicată să ajute familiile să se bucure de tot ce Dumnezeu a făgăduit în Hristos Iisus pentru fiecare familie. Biserica Emanuel și păstorii sunt dedicați să stea și să lupte împreună cu tine pentru vindecarea familiei tale și pentru armonia familiei. Suntem gata să stăm în rugăciune și în post, în sfătuire, în a sta înaintea lui Dumnezeu și a cere îndurare, în a sta de vorbă cu fiecare și să îi ajutăm să vină la cunoașterea adevărului și la schimbarea inimii după voia lui Dumnezeu. De aceea vrem să vă rugăm, nu fugiți de păstorii bisericii când ați ajuns în situații de necaz, când ați ajuns în criză, suntem dedicați să vă ajutăm. Păstorii Bisericii Emanuel și Biserica Emanuel este gata și suntem gata să stăm alături de cei care, datorită împietririi inimii partenerului, ajung să fie abandonați. Ai rămas singur, dincolo de dorința ta, dincolo de tot ce ai putut face tu. Celălalt s-a dus mai departe. Vrem să te asigurăm că împreună, ca păstori, ca biserică, vrem să stăm și să te ajutăm și să simți că nu ești abandonat de Dumnezeu și de familia spirituală a bisericii. Vrem să te ajutăm să rămâi în termenii Scripturii, așteptând intervenția și dezlegarea lui Dumnezeu. Ca și păstori, suntem gata să vă sfătuim pe cei care ați divorțat și v-ați recăsătorit. Să vă sfătuim care este calea biblică a pocăinței. Cum anume poți din situația aceea să te întorci la Dumnezeu și să-i cauți iertarea și să primești iertarea lui Dumnezeu? Și vreau să închei spunându-vă următorul lucru. E grav păcat divorțul. E grav păcatul recăsătoririi câte vreme celălalt trăiește. Dar, citind cu atenție Biblia, nu este păcatul de neiertat. Păcatul de neiertat, cel care n-are iertare nici în veacul acesta, nici în celălalt, este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Hula, blasfemia împotriva Duhului Sfânt. Da, divorțul și recăsătorirea, câtă vreme celălalt trăiește, împietrirea, este un păcat greu. Dar nu este păcatul de neiertat. De aceea vă chemăm din toată inima, întoarceți-vă la Dumnezeu. De aceea vă chemăm din toată inima, opriți-vă înainte de a ajunge acolo. De aceea vă chemăm să căutați fața lui Dumnezeu și standardele lui Dumnezeu într-o familie teocentrică. Toate aceste nenorociri vin într-o familie egocentrică. Atunci când cauți mofturile tale, când cauți dorințele tale, ambițiile tale, egoismul tău. Dar atunci când Dumnezeu este în centrul familiei, toate binecuvântările celui vin acolo și biruința Domnului vine acolo. Pentru că mai tare este Dumnezeul nostru decât satana cu toate cohortele iadului, decât lumea aceasta cu toate capcanele ei. Mai tare este Dumnezeu decât împietrirea inimii. Și de aceea vă chemăm. Vă chemăm să ne întoarcem la Dumnezeu. Să ne întoarcem din toată inima, pentru că Iisus Hristos a venit în lumea noastră să caute să mântuiască pe cei pierduți. A venit să aducă mântuirea și nașterea din nou prin lucrarea suverană a Duhului Sfânt. Hristos a venit să ne întoarcă pe noi la Dumnezeu, nu să schimbe standardele lui Dumnezeu pentru noi, ci pe noi să ne schimbe ca să ascultăm de cuvântul Lui. Și Hristos Domnul este Cel care poate schimba viața ta, inima ta. El poate repara ceea ce ai stricat în inima ta și în familia ta. El poate să-ți dea harul, să aduni din nou cioburile și să refaci vasul acela frumos a căsniciei tale. De aceea, vă invit acum într-un moment de cercetare înaintea Domnului. Vă invit să plecăm capetele. Vă invit să stăm înaintea Lui. Și aduți aminte de ceea ce fratele Doru ne spunea la școala biblică și la rugăciune. Da, dacă ești în conflict, este un Dumnezeu care poate să aducă pace. E un Dumnezeu care îți dă pacea cu El prin Hristos și pacea lui Dumnezeu în inimă. Și apoi pacea care se răsfrânge din inima ta spre ceilalți. Haideți să plecăm capetele și să-i cerem lui Dumnezeu cercetarea Duhului, pocăință, întoarcerea la El din toată inima. Îndurarea lui Dumnezeu peste cei care trec prin încercări. Îndurarea lui Dumnezeu pentru cei care sunt acum victime ale abuzurilor și violențelor din familie, a păcatelor grele. Să cerem lui Dumnezeu să intervină. Să cerem lui Dumnezeu să-i protejeze pe cei care au fost abandonați de soț sau de soție împietrit și au rămas singuri. Să cerem lui Dumnezeu să le dea putere. Să cerem lui Dumnezeu să-i cerceteze pe cei care s-au răzvrătit și au mers mai departe în divorț și recăsătorire. Nu uita! Este un singur păcat de neiertat. Hula împotriva Duhului Sfânt. toate celelalte păcate pot fi iertate și dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Haideți să plecăm capetele înaintea Domnului și fratele Petrică ne conduce în rugăciunea aceasta cu voce tare și apoi vom cânta împreună, ca și biserică, împreună cu dumneavoastră. Plecăm capetele și fratele Petrică ne conduce în rugăciune.